Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly ir brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien esame pakviesti kartu su jumis apmastyti įvykius, kurie yra įvykę prieš nemažą metų atgal, bet visada žinome, jog istorija yra svarbi ir reikšminga žmogaus gyvenime ir turi tęstinumą dabartyje. Taigi šiandien prie mikrofono su aš kunigas Andriejus Sabaliauskas ir džiaugiuosi, kad Telšiuose esančioje įrengtoje laikinoje Marijos radijos studijoje yra ir kartu kunigas Donatas Litvinas, jis yra istorikas, bažnyčios istorijos žinovas. Sveiki, kunigė Donatai.
Sveiki.
Na ir šiandien mudu esame tarytum įpareigoti artėjančių svarbių datų, su jumis pasidalinti dalykais, kurie yra įvykę, tačiau, kaip ir minėjau, turi tęstinumą dabartyje ir, žinoma, visada žvelgiame ir į ateitį, kaip istorija mus moko, nes tas garsusis posakis, jog istorija magistra vitė yra, kuri ta istorija mokanti gyventi ir yra gyvenimo mokytojai, visada yra aktuali. Ir mes dabar tie žmonės vis atsigręžiame atgal, kad galėtumėm pažinę savo šaknis ir pažinę tų žmonių gyvenimus ir darbus, kuriuos jie nuveikė, kad turėtumėm ateitį mes, iš tikrųjų apjungti ir tuo pačiu įprasminti ir tam tikrą prasme padėti dar kartą priartėti prie tiesos apie gyvenimą, kuris yra įvykęs ir kuris turi labai svarbių pasiekmių iki šių dienų. Taigi, kunigė Donatai, artinasi labai svarbi data. Mes prisimename, jog 1926 metais, taigi prieš 95 metus, buvo tas garsusis dokumentas Litonorum Gentė, kuriuo įvyko, sakytume, perversmas, ar ne, Lietuvoje, ir Lietuvos bažnytinė provincija naujai pertvarkyta, įkurtos vyskupijos, viena iš jų, Telšių vyskupija, gyvuojanti iki šių dienų kaip struktūra, kuri padeda tikintiesiems tos vyskupijos žmonėms keliauti išganimo keliu, ar ne, mes gestam keliaujančios bažnyčios nariai. Ką galėtumėm pasakyti apie tą dokumentą, kuo jis yra svarbus ir kodėl mes vis sugrįžtame prie jo?
Turbūt pirmiausia reiktų prisiminti visą istorinį kontekstą, kas yra labai svarbu, kad tik prieš keletą metų, net nebuvo prabėgę nei dešimtmetis, kai buvo paskelbta Lietuvos Respublikos nepriklausomybė su vasario 16-osios nepriklausomybės deklaracija. Ir tai yra labai svarbus faktas, nes reiškia, Lietuvos valstybė tada ten ir įvairiausi susipriešinimai su tuo metinė Lenkijos valstybė, kada buvo padalintas Vilniaus kraštas. Ir Lietuvai tiesiog reikėjo pasaulyje pripažinimo, reikėjo ir su kitom šalim, kad būtų ir atstovybės, ambasados ir panašiai, bet ypatingai reikėjo sudaryti sąlygas ir su šventuoju sostu. Tai čia po to jau sekė ir konkordato pasirašymas. Bet pirmiausia, kad būtų pasirašytas konkordatas, tai reikėjo sudaryti ir peržiūrėti bažnytinės provincijos klausimą. Tai iš tikrųjų randame ir tokių faktų, kad net 1919 metais, tik tais nepilnai metam prabėgus po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo, jau delegacija vyksta į Romą prie šventojo sosto ir kalba su atstovais apie tai, kad reikia sukurti naują bažnytinę provinciją. Aišku, dėl įvairiausių politinių dalykų, tai čia vėlgi tuometinės Lenkijos didžiulė įtaka tiek Lietuvoje, tiek ir prie šventojo sosto, įvairiausi kiti trukdymai buvo sunku sudaryti taip lengvai ir greitai tą bažnytinę provinciją. Ir tik tais 1926, kaip jau minėjote, popiežius Pijus XI su apaštališkoje konstitucija Litonorum Gentis sudaro naują bažnytinę provinciją ir prie jos įkūrimo ypatingai ir prisidėjo mums labai puikiai ir gerai pažįstamas palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis, kuris buvo tos bažnytinės provincijos, na, sakytumėm, ko ne autorius, ir peržiūrėdamas ir rekomenduodamas apaštalų sostui ir dėl teritorijų klausimo, kaip suskirstyti ir tuo pačiu, kas bus naujieji ganytojai, tai tokia turime situaciją tuo momentu.
Bet dar, kunigė Donatai, gal ir Marijos radijo klausytojams bus labai svarbu įsiaiškinti terminus, kuriuos mes esame įpratę girdėti ir mums tarytum jie aiškus, bet na štai tu paminėjai tokius svarbius terminus kaip konkordatas, bažnytinė provincija, tai gal pabandykime Marijos radijo klausytojams paaiškinti, ką tai reiškia, išvertus į mūsų kalbą, kad suprastumėm, apie ką mes čia kalbame dabar mūsų susėdę studijoje.
Konkordatas tai labai paprastai, tai yra, kaip sakant, dviejų šalių sutartis, bet konkrečiai ta dviejų šalių sutartis, kuri vadinamasi konkordatu, yra sudaromas tarp Šventojo Sosto ir kitos valstybės, tai šiuo atveju tai yra tarp Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto.
Ne Šventasis Sostas, tai suvokiam, kad tai yra ne popiežiaus kėdė, kuriame popiežius sėdi, ar ne, bet tai yra visa struktūra, kuri padeda popiežiui, sakykime taip, na, skelbti gerąją žinę pasauliu ir struktūrizuoja bažnyčios gyvenimą, ar ne, ir dar tikriausiai reiktų pabrėžti, kad bažnyčios gyvenime tas tarptautinis subjektas Apaštalų sostas vadinamasis, jis turi ypatingą svarbą, nes gali sudaryti tarptautinės sutartis kaip valstybė su valstybė, ar ne? Tai čia toks labai išskirtinis, sakytume, ar ne, privilegijuotas momentas, labai svarbus, kad mes tą žinotumėm ir tikrai tai yra didelė Dievo dovana, kad bažnyčia gali padėti žmonėms, bet kokioj situacijai, struktūrai, kažkaip rasti būdą, kaip įgyvendinti tikslus, kuriuos turi, ar ne, savo evangelijos skelbime. Na, o kas ta bažnytinė provincija dar priminkime Marijos radijo klausytojams.
Bažnytinė provincija, tai čia galėtum gal netgi ir pradėti ir paminėti, pavyzdžiui, ir apie aplamai, kas yra viskupija, kas, pavyzdžiui, mes ir vartojam tokį terminą kaip diecezija, tai yra labai ypatingai senas terminas, naudojamas nuo antikos laikų ir antikinės Graikijos laikais, bet ypatingai Romos imperijoje buvo naudojamas terminas diocezija, kas paprastai reiškia administracinį suskirstimą, kažkokį administracinį vienetą. Ir vėliau bažnyčia perėmė šitą terminą irgi suskirstydama teritorijos kaip administracinį vienetą, kas pagrindai yra reiškęs vyskupas, kuris yra įsikūręs konkrečioje vietovėje, konkrečiame mieste ir jam priklausanti teritorija, tai ir tada yra arba diocezija, arba vyskupija, mes taip vadiname.
Tikriausiai reiktų yra priminti ir Marijos radijo klausytojams tokia svarbia istorinė tiesa, kad savo laiku vyskupo pareigybė kaip ganytojo arba na, išvertus ar ne iš graikų kalbos tiesiog ganančio savuosius ar ne. Vyskupas Motiejus Valančius netgi tiesiogiai buvo išvertęs, nu, tiesiog peimau. Aišku, dabar neskambėtų mūsų dabartinėme leksikone kalboje tas tikrasis toks tarytų, bet šaknis yra ta pati, kilmė ta pati. Ir dar labai svarbu, kad dar ne, jog vyskupai ilgą laiką buvo ir civilinės valdžios, sakytumėm, rėmėjai arba netgi atrama, sakykime, atskirose vietovėse, nes tai buvo na, struktūra, kuri padėjo žmonėms įgyvendinti ne tik dvasinį tikslą siekti tobulumo šventumo ar ne, dalyvauti dieviškoje liturgijoje, bet tose vyskupijose arba atskirose miestuose vis tiek prie vyskupo glaudėsi ir ta struktūra, kuri padėjo žmonėms įgyvendinti kitus tikslus, sakykime, civilinę saugą ar ne, arba socialinę struktūrą, labai daug remiasi į šitą ar ne, žiūrint iš istorinės perspektyvos.
Taip, tai vyskupas ypatinga asmenybė yra, nuo pat bažnyčios pradžios ir nebereikalo pats viešpats Jėzus apaštalus pašvenu ir po to apaštalai dėdami rankas paskyrė kitus vyskupus. Tai buvo nuo pat pradžių ir bažnyčios tėvai sakydavo, ten kur vyskupas, ten bažnyčia. Iš tikrųjų, tai mes tą puikiai suprantame ir tikrai ypatingai pirmąjį tūkstantmetį tai vyskupų vaidmuo būdavo ne tik turbūt, galėtumėm kalbėti, kaip ir paminėjote, vasinis tas vaidmuo, bet ir spręsdavo įvairius teisinius klausimus į bendruomenės savo miestuose, kuriuose jie dirbo, ganė tikinčiuosius. Mes žinome ir tokius žymiosius vyskupus kaip Šventą Ambraziejų ar ten Šventą Augustiną, kurie net eidavo pasaulietinės pareigas ir administruodavo miesto struktūras įvairius dalykus. Ir jie buvo išrinkti vyskupais, kad dar šalia savų tų gabumų ir talentų pasinaudotų ir dvasiniam žmonių gerovei.
Na ir mes dabar grįždami prie to dokumento, apie kurį jau minėjome, kalbėjome šiek tiek įžangoje, jis nurodo, jog tos didžiulės struktūros, kurią vadinome Žemaičių vyskupija, ir šiais metais taip pat yra jubiliejinė data, lygiai 600 metų, nes 1421 metai yra dar, vis dar svarbus Žemaičių vyskupijos gyvenime, nes čia vis buvo progų švęsti, šventėme iškilmingai Žemaičių krikšto jubiliejų 1000 1413 metai, tai va mes čia visą Žemaitiją sujudo 2013-aisiais, kada šventėme 600 metų nuo krikšto pradžios ir tos kristianizacijos Žemaitijoje, po to iškilmingai, džiaugsmingai šventėme tą 600 metų jubiliejų 2017-aisiais metais, kada įkurta vyskupija, jau struktūra. Na ir galiausiai šie metai taip pat yra svarbu šitai buvusiai senai Žemaičių vyskupijai, nes popiežius Martynas V tais metais galiausiai patvirtina pačią vyskupijos struktūrą, priskiria ją prie metropolijos ir tokiu būdu tarytum užbaigia tą didįjį darbą, o Vytautas Didysis tarytum dar kartą įrėmina bažnyčios gyvenimo tikrovę toje Žemaičių didelėje tikrai teritorijoje, toje Žemaičių didžiojoje kunigaikštystėje, tą vyskupijos struktūrą įrėmindamas, sakykime, tokias jau labai apčiuopiamas, sakykime, galimybės žmonėms, nes tos galimybės eiti, susitikti, melstis ir ieškoti, kaip Kristus liepia Dievo karalystės, vis dėlto labai svarbios. Tai tiesiog primena Marijos radijo klausytojams, kad Vytautas Didysis Varniuose pastato katedrą ir įkuriamos 8, kai kur taip lyg sutariama, kad gal 10 tų pirmųjų parapijų, tai čia ir Viduklė, Luokė, Kaltinėnai, Kelmė, Raseiniai, Ariogala, Kražiai, Veliuona, žinoma, patys Varniai. Tai dabar kyla klausimas, kaip iš tos didelės, tuo metu iš tikrųjų įspūdingos teritorijos didumo vyskupijos reikėjo padaryti, na, ne vieną vyskupiją, ar ne, mes kalbam apie Telšių vyskupiją šiandien, bet jinai nėra, na, tiesiogiai, sakytumėm, perimusi visą tą teritoriją, kuri buvo Žemaičių vyskupijos teritorija. Tai gal, kunigai Donatai, priminkim tikintiesiems Marijos radijo klausytojams, kaip čia įsiskaidė. Labai toli nenueisim, bet kaip įsisklaidė ta visa didelė teritorija į tas mažesnėsias teritorijas, kurias vadiname vyskupijomis.
Tai pagal minėtąją apaštališką konstituciją buvo sudaryta Lietuvos bažnytinė provincija ir vyskupijomis buvo naujomis sukurtos, tai yra mūsų minima Telšių vyskupija, po to Vilkaviškio, Panevėžio, Kaišėdorių ir Kauno arkivyskupija. Taip pat išskirtinis toks momentas, kurį popiežius Pijus XI ir savo bulėje paminėjo, tai buvo Klaipėdos krašto įskirimas į atskirą prelatūrą ir kuri buvo priskirta Telšių vyskupijai, nes tuo metu Klaipėdos vyskupija priklausė Varmijos vyskupijai, kuri buvo Vokietijos teritorijoje.
Tai gal dabar ir paaiškinkim, ką reiškia ta prelatūra atskirai. Ir tikriausiai čia toks dar yra struktūrinis dalykas, į kurį reiktų atkreipti dėmesį. Paprastai prelatūra turi ir prelatą. Nu, ta prasme, tą titulą, kuriame dažniausiai žmogus ateina turėdamas vyskupo šventimus arba paskiriama valdyti, sakykime, išskirtiniam teisėm ir kunigui, kuriam pavedama administruoti tą tokį atskirą vienetą. Kas tai yra ir kaip baigėsi su Klaipėdos prelatūra ta istorija?
Prelatūra pats kaip terminas, tai vėlgi yra toks administracinis suskirstimas, sakytume, kur atitinkama dalis arba teritorijos arba kažkokia dalis tikinčiųjų priklauso valdomai prelatūrai. Ir naujai įkurtai Telšių vyskupijai buvo priskirta Klaipėdos prelatūra ir naujasis Telšių vyskupas taip pat tapo ir Klaipėdos prelatu, kuris buvo atsakingas už ten gyvenančius tikinčiuosius.
Ir per visą prelatūros gyvavimą, o noriu priminti Marijos radijo klausytojams, kad prelatūra gyvavo ilgai, jinai kaip atskiras vienetas, ta struktūra buvo išlaikyta iki pat nepriklausomybės laikų, atkuriant Lietuvos nepriklausomybę 1990 metais ir tik po tos nepriklausomybės atgavimo popiežius Jonas Paulius II, šventasis šiandien popiežius, pakeitė tą struktūrą ir prelatūrą panaikino, jungdamas į Telšių vyskupiją kaip atskirą bendrą vienetą. Ir visada tai buvo, kad Telšių vyskupijos vyskupas buvo ir Klaipėdos prelatūros prelatas. Niekada atskiro ten prelato tokio kaip ir niekada ir nebuvo. Na va, grįžtam prie tos tikrovės, mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, kad girdite laidą apie Telšių vyskupijos įkūrimą, kuriai šiemet sukanka 95 metai ir turime kontekstą istorinį apie Žemaičių vyskupiją, lygiai 600 metų nuo to, kai popiežius Martynas V galiausiai patvirtino visą tos vyskupijos didelės tuo metu teritorijos įkūrimo struktūrą. Tai tos datos svarbios ir mes šiandien va, su kunigu Donatu kalbamės apie tai, bandydami tą istorinę tikrovę priartinti prie dabarties. Na, vyskupija įkurta, bet vyskupija negali egzistuoti be vyskupo, be kurijos. Tuos terminus pabandysim vėlgi dar pasiaiškinti, kad būtų aiškus. Be struktūros, kuri reikalinga. Tai priartėkime dabar jau prie to, kaipgi čia viskas dėliojosi. Ir plus teritorija dar, ar ne, nes viskupija be teritorijos, na, jinai yra irgi kaip ir neegzistuojanti arba su atskirais atvejais ten bažnyčios istorija. Visko jinai yra mačius ir visokių situacijų yra, bet šiuo atveju apibriešta teritorija yra dekanatai, kurie sudaro tą teritoriją, na ir jau atvažiuoja ordinaras vyskupas, vėlgi tą žodį ordinaras bandysim dar čia pasiaiškinti, kuris vadovauja tai visai struktūrai tikinčiųjų bendruomeniai. Tai pabandykim, kunigė Donatai, pasižiūrėti prieš 95 metus į tuos įvykusius įvykius, kaipgi jie atrodė tuo metu. Vyskupas pirmasis Justinas Taugaitis, ar ne? Nu, mes apie jį esam jau kalbėję ir Marijos radijo klausytojai nekart apie jį yra girdėję, nes įvairiom progom mes jį prisimenam, tai neįlinė asmenybė, iš Zanavykijos kilęs ganytojas, žymus to meto politikas, 1918 metų vasario 16 akto signataras ir daugybė kitų epitetų apie šitą žmogų galima kalbėti ir yra daryta ne viena jau ir laida per Marijos radijo bangų pagalbą, kad visi prisimintumėm šią asmenybę. Na, tai prisiminkim, kaip atrodė tada visa situacija? Kaip Staugaitis atsiminimuose tai aprašo, kad tai buvo nelengvas iššūkis tada, nes jis net nepažinojo to Žemaitijos, ar ne, ir jis atvažiuoja ir ką jis turi daryti, kaip ganytojas, koks pirmasis darbas vyskupo yra, atvykus ganyti tos, sakykime, jam patikėtos tikinčiųjų bendruomenės.
Taip, Staugaitis, kaip rašo, jis ne tik, kad nepažinojo, niekada nebuvo buvęs šituose kraštuose, tai jam visiškai svetimas kraštas. Pirmiausia, įdomus dalykas, kurį ir užskaičiau net iš tikrųjų, kad Staugaitis, kuris labai rūpinos Lietuvos bažnytinės provincijos sukūrimo klausimu, jis pats niekada, sakytumėm, taip paprastai netaikė į kažkokius ganytojus ar konkrečiai į Telšių vyskupus. Ir jeigu aptinkama informacija, kad iš palaimintojo vyskupo Jurgio Matulaičio buvo užsiminta, kad jis yra vienas iš kandidatų, tuo tarpu jis save tik ir laikė kandidatų, jis niekada toks nepretendavo užimtas pareigas, jo labiau, kad mes puikiai žinom, kad jis buvo ir pirmųjų Lietuvos Seimų ir vicepirmininkų, ir pirmininkų, tada jo atsakingas pareigas ir Krikščionių demokratų partijos vienas iš lyderių buvo, tai tikrai to darbo jam netrūko, sakytumėm, ir jis negalėjo gal apie tai daug galvoti, ar čia tiktų ar netiktų būti vyskupu. Tačiau galiausiai jo kandidatūra atitiko, jis paskiriamas popiežiaus Pijaus 11 naujos įkurtos Telšių vyskupijos vyskupu ir jam tenka čia atvykti. Tai iš tikrųjų yra, kaip ir sakėte, jau turbūt nekartą ir minėta ir kalbėta, tai ir didžiulis iššūkis jam vyskupui. Tačiau apie jį žinoma, kad jis yra ir labai darbštus, ir uolus, ir ištikimas Dievui ir tėviniai žmogus, tad jis labai atsakingai ir labai rimtai imasi naujų pareigų. Be abejo, jis paprašo pirmiausia, kiek teko skaityti, kreipiasi į Kauno naują arkivyskupą kažkokio tai pagalbininko kunigo, kuris įlydėtų į naująją vyskupiją, bet galiausiai iš Vilkaviškų vyskupijos jis gauna pagalbininką, tai kunigą Vincentą Borisevičių, kuris drauge su juo vyksta čia į Telšius, į naują įkūrėmą vyskupiją, darbuotis, ganyti tikinčiųjų sielų. Ir čia atvykus, iš tikrųjų situacija yra tokia, kad naujasis vyskupas Justinas Taugaitis net neturi kur gyventi, iš tikrųjų jį priema gyventi klebonas, duoda porą kambariukų, o jam lydinčiam kunigui Vincentui Borisevičiui tik vienas kambariukas tenka gyventi, tai taip ir aprašoma situacija, kad visi laukia naujo atvykstančio vyskupo, čia ruošiamas ingresas į katedrą ir įvairūs tie pasiruošimo rūpešiai, bet paprasčiausiai nebuvo apgalvotas būtinis momentas, kur apgyvendinti naują vyskupą, tai užsitęsę remontai būtų, tai tik po kelių mėnesių vyskupas apsigyvena, taip įsikuria naujai įkurtose butuose skirtose jam gyventi.
Tai gyvenimo struktūra tikrai nelengva, bet vyskupas, nežiūrint šitų sunkumų, ar ne, kuriuos jis patiria atvykęs į naująją jam paskirtą vietą, jis pirmiausiai turi susirūpinti, kad būtų struktūra. Žinoma, pirmiausias dar dalykas, tai turi būti katedra. Katedra, vėlgi pabrėžia Marijos radijo klausytojams, tai ta vieta, ta bažnyčia, iš kurios vyskupas tarytum gano visą vyskupiją, skelbė žodį, skelbė visus dekretus, nutarimus. Kitaip sakant, tai yra ta bažnyčia, kurią pavadiname bažnyčių motina vyskupijoje. Tai štai Telšiai tuo metu turėjo vienintelę bažnyčią, kuri buvo Bernardinų, arba mes šiandien sakom pranciškonų bažnyčia. Žinoma, pranciškonų vienuolynas caro laikais buvo uždarytas 1855 metais. Taip vienuolynas ir bažnyčia perduota dieceziniam kunigui, tuometiniam klebonui čia Telšiuose. Kai vyskupas Staugaitis atvyksta, tai buvo tuo metu klebonu Korzonas, tai vienas iš tikrai tokių įspūdingų asmenybė, apie tai mes dar galbūt pabandysime kada nors per Marijos radijo bangų pagalbą ir laidas pakalbėti apie šį asmenybę, kuris buvo didelis bičiulis garsaus kunigo Naujininko Vaižganto ir jie buvo kurso draugai ir knygnešiai kartu. Tai randa tokią labai labai minimalią struktūrą, ar ne? Ir pripažinkim, kad visa ta struktūra buvo tikriausiai, na, tarytum neparengta, kad čia būtų vyskupijos centras, ar ne? Faktiškai reikėjo sukurti, na, beveik iš nieko visą tai, ar ne?
Taip, kaip gerai pastebėjote, struktūra neparengta, bet turbūt, na, reiktų pripažinti ne tik to laikmečio, bet turbūt visais laikais, kad normali situacija, kuriamas naujas darinys, sakytumėm, tai vyskupija, tai dar ir trūksta, kaip sakant, pagrindinių elementų, tai, kaip ir sakėt, vyskupo katedra patampa pametinė Bernardinų bažnyčio Švento Antano Paduviečio, kuri iki pat šiol čia tebestovi, puošia Telšių miestą. Tačiau vyskupas net neturi nei kurijos, galėtų, na, sakytumėm, ir gyventi, ir dirbti, reikia ruošti įvairiausius raštus ir rūpintis tikinčiųjų sielovadą, tai būtinas aparatas, sakytumėm, toks kaip kurija. Na ir be visa ko vienas iš svarbių veiksnių, bet apie juos turbūt irgi buvom ir kalbėję ir dar galima visada kalbėti apie tai, tai reikia įkurti ir kunigų seminariją, nes puikiai yra žinoma ir bažnyčios dokumentai net ir tuo metu jau kalbėjo labai aiškiai, ypatingai nuo Tridento visuotinio bažnyčios susirinkimo, kad kunigų seminarija turėtų egzistuoti ir veikti kiekvienoje vyskupijoje ir kiekvienoje vyskupijoje būtų ruošiami tos vyskupijos kunigai. Tad atvykęs naujasis ganytojas Justinas Staugaitis čia į Telšių miestą, jis labai uoliai ir aktyviai su savo ypatingai artimu bendradarbiu kunigu Vincentu Borisevičium ima organizuoti tą darbą, tiek kurijos darbą, tiek po to ir kunigų seminarijos steigimo darbo. Ir jau kad paminėjau, tai reikia paminėti, kad pirmoju kancleriu Justinas Staugaitis pasiskiria Vincentą Borisevičių, kuris suorganizavęs atitinkamus darbus iškart perima ir kitą sunkią naštą, tai yra kunigų seminarijos rektoriaus pareigas.
Iš tikrųjų, iššūkis yra didelis ir dar kartą Marijos radijo klausytojams priminkim terminus, mes vis labai esame įpratę, mums lygi ir aišku, na, sakom, kurija, na, iš lotyniško žodžio kurarė rūpintis, tai reiškia ta įstaiga, vyskupo įstaiga, kuri padeda vyskupui rūpintis vienuomųjų reikalais, galėtumėm sakyti. Nes kartais, nu, toks įvaizdis gal ir susidaro, pavyzdžiui, aš įsivaizduoju žmonėms stebinti šono, ką reiškia vyskupas daro vyskupijoje. Nu, va, laiko mišes, sako pamokslus, nu, dar kunigus paskirsto. Sakykime, toks darbas galėtų būti. Bet iš tikrųjų yra daug daugiau ir plačiau ir giliau vyskupo veikla susieta su daugybė atsakomybių. Atsiminkim, kad vyskupas yra ir turintis teisminę galią, jis yra tas, kuris koordinuoja žmonių gyvenimą, sakykime, na, yra ir teisminė jo galia ir jis tą turi taip pat daryti ir paprastai vyskupas paskiria tribunolo oficiolą ar net tokį labai svarbią pareigybę, kad įpareigoja tą daryti kunigą, kuris jo vardu sprendžia tikinčiųjų reikalus, kas liečia ten įvairias bylas, kurių yra taip pat. Taip pat vyskupui yra svarbu mokymo galia ją išplėtoti, ar ne, kad būtų Dievo žodis kelbiamas, kad būtų katechezės vykdomos, kad būtų, na, struktūrizuojama bažnyčios gyvenimo tikrovė. Galų gale vyskupas yra vyriausias liturgistas savo vyskupijoje. Jam svarbu, kad vyktų dieviškoji liturgija bažnyčiose, kad jie atitiktų visas normas ir visus reikalavimus. Na, iš tikrųjų, ant vyskupo pečių ir ant jo galvos užgriūva didžiulis krūvis, didžiulė našta. Ir kurija tai nėra kažkoks, na, vyskupo, sakykime, ar ne, galbūt įgeidis, kaip galėtumėm sakyti. Tai yra būtina struktūra, kurios reikia, kad viskas vyktų. Dabartiniais laikais galbūt mes pradedam galvoti, kad, na, nesvarbu struktūra, nesvarbu, kaip viskas vyksta, Dievas yra, Dievą myli, Dievą garbini, asmeniškai su juo pasikalbi ir to užtektų. Bet iš tikrųjų tai neteisingas įvaizdis, ar ne, kunigė Donatai? Gal priminkime, kad ta struktūra reikalinga dėl žmonių išganimo, ne dėl kieno nors įnorio ar įsivaizdavimo, kaip parodyti savo valdžią ar galią. Ar aš klystu?
Ne, tai kaip gerai ir pastebėt, kaip ir bažnyčia yra, kaip sakant, įrankis ir skirta žmonių išganimui, taip ir reikalingas įvairūs instrumentai ir toj bažnyčios viduje, tai kaip vyskupui taip pat, kad galėtų ganyti, galėtų darbuotis, galėtų tinkamai atlikti savo pareigas ir koks pagrindinis ir pirmiausias vyskupo uždavinys ir rūpestis, tai yra sielų išganimas, tikinčių sielų išganimas savo patikėtoje vyskupijoje, savo patikėtoje teritorijoje. Tai vyskupui reikalingas tas, kaip mano jau minėtas žodis, tas aparatas, sakytumėm, tai yra ta kurija, kuri ir administruoja visa vyskupo veikla, tai ir ten įeina ir įvairios pareigybės, ir generalvikaras, kuris yra artimiausias vyskupo bendradarbis, ir kurijos kancleris, kuris tvarko įvairias raštvedybas, ir notarai, ir kaip jūsų minėtas, ir vyskupijos tribunolas taip pat įeina su oficiolu, kur neipatingai pavestosiems pagrindinės yra santokų negaliojimų bylos tvarkyti, bet tvarko be abejo ir vyriausius kitus klausimus. Tai visa tai, kaip sakote, ar šiais laikais, ar kitais laikais iš tikrųjų yra reikalinga, besąlygiškai, vienareikšmiškai reikalinga, kad vyskupas galėtų tarnauti iš tikrųjų žmonėms, kad būtų sudarytos atitinkamos geros sąlygos ir leisti ganytojinius raštus tikintiesiems, siūsti laiškus ir kažkaip ir vizituoti parapijas po to, na tai būtinas atspirties taškas, nuo ko pradėti.
Ir vyskupo Staugaičio tikriausiai pavyzdys, žiūrint į tikrovę, kurioje jisai atsiduria, ir tas ryštingumas, kurį jis turi, ar ne, per trumpą laiką, per 4 metus nuo jo atvykimo į Telšius mes matome iškylančią vyskupijos kuriją, ar ne, kuris stovi ir šiandien ir jinai funkcionuoja, na, sovietiniais laikais buvo timta ir čia buvo vykdomasis tuometinis Telšių miesto komitetas, na, nepriklausomybės aušroje gražintas atgal bažnyčiai ir šiandien vėl funkcionuoja pagal savo paskirtį. Ten visi kabinetai vyskupo pagalbininkų yra ir jo paties. Ir taip pat, žinoma, ta kunigų seminarijos struktūra pradeda formuotis. Pradžioje tose senosiuose vienuolyno pastatuose, kurie buvo apleisti ir liūdnos būklės, nes jie statyti 17-18 amžiuose ir reikėjo verkiant, na, toks geras posakis, verkiant, spręsti einamuosius klausimus, ieškoti išeities. Ir va, vyskupas Staugaitis iš tikrųjų grandiozinius projektus vykdo. Labai per trumpą laiką ir kunigų seminarija, kur ta po metų jam atvykus, 1927-ieji, jau ir laida čia buvo neseniai daryta apie tuos įvykius ir apie tą istoriją, kurija pastatoma, po to dar vėliau vyskupas rūpinasi, kad būtų kapitulo salė ir parapijos veiklai skirti namai. Visas tas procesas negana to, kad tai yra vietoje vykdomas darbas. Dar labai norėčiau, kunigi Donatai, pakalbėti apie vizitacijas, apie kurias tu jau užsiminėjai. Kas tai yra, pristatykime Marijos radijo klausytojams, vizitacija, na, iš lotynų kalbos lankymas arba įsižiūrėjimas, ar ne, į tai, kas yra aplinkoje. Tai pabandykim, ir kas labai įdomu dar, kol kunigas Donatas pasidalins savo įžvalgą, labai gražiai apie vizitacijas aprašo ne vienas kunigas to meto ir vienas iš jo artimų bendradarbių, prelatas Justinas Juodaitis, neįlinė asmenybė, taip pat iš Suvalkijos kilės jos vyskupo sesers sūnus, tikrai svarbus asmuo vyskupijos kūrime ir vyskupijos gyvenime, kuris vėliau turėjo perimti ir jos valdymą sunkiais sovietiniais laikais ir būti paskutiniuoju prieš uždarimą kunigų seminarijos rektoriumi. Jis labai gražiai aprašo, kad vyskupas labai stengiasi vizitacijoms. Vizitacijomis lankyti tikinčiuosius važiuodavo. Na, įsigijo automobilį, tai buvo palengvinimas tuo metu tais laikais, nes atstumai didžiuliai, vyskupija tikrai didelė, prisiminkime, kad tai buvo ir iš tikrųjų didžiulė teritorija, kuri ir šiandien yra sumažėjusi, kai buvo įkurta Šiaulių vyskupija, tai tuo metu reikėjo, na, tikrai daug pastangų ir, sakytumėm, tiesiog fizinės sveikatos, nes tas keliavimas nebuvo paprastas, nebuvo asfaltų, kaip šiandien įsivaizduojame, buvo keliai daug prastesni ir susisiekimas buvo daug prastesnis negu šiandien. Bet nežiūrint to, vyskupas labai tą uoliai daro ir tai iš tikrųjų parodo jo kaip ganytojo širdį. Jam rūpi pamatyti žmonės, susitikti. Aišku, tuo metu teikiamas sutvirtinimo sakramentas, kas yra tikrai patikėta vyskupui, atskiriais atvejais jis gali įgalioti kunigus. Ir toks sakinys tiesiog man labai įstrigęs yra iš prelato Juodaičio atsiminimų, kai 1943 metais jau prieš pat mirti, faktiškai vokiečių okupacijos metais atima iš jo, konfiskuoja automobilį tuo metu valdžia. Tai vyskupas tęsia savo darbą, važiuodamas arkliais. Ir tie, kurie mus girdite, Marijos radio klausytojai, maždaug įsivaizduokite, taip kviečiu įsivaizduoti geografiją. Jis rašo, ir tikrai, arkliais vykdami mes aplankėme Tverus, Laukuvą, Šilalę, Gaurę ir dar keletą kitų parapijų. Arkliais. Tai galime įsivaizduoti, vyskupo prieš mėnuo maždaug iki mirties, jau sirguliuodamas, jis tęsia darbą ir faktiškai sudega, na, sakykime, kaip anot arkivyskupas palaimintasis Jurgis Matulaitis sako, kaip žvakė ant altoriaus. Tai va, kokia yra ta ganytojo širdis? Tai bandykim dar kartą pasižiūrėti va į tas vizitacijas. Kas juose svarbiausia ir kodėl svarbu, kad jos vyktų?
Geras pastebėjimas, kad sakot, vizitacijos yra lankymas, turbūt vienas iš pirmųjų tokių faktorių ir pagrindinių faktorių turbūt būtų pragmatiškas, sakytumėm, tai kad pas vyskupą tikinčiųjų būriai taip gal negali suvažiuoti taip, tai vyskupas važiuoja pas savo tikinčiuosius taip, kaip matome, ypatingai ir šiais laikais, ką daro ir popiežiai, kad keliauja po pasaulį ir lanko savo tikinčiuosius. Taip vyskupas įgaliotas savo vyskupijoje, lanko savo tikinčiuosius ir, kaip sakot, ar teikia sutvirtinimą sakramentą, bet čia gal labiau netgi man būtų priedas prie tos vizitacijos, tai nėra esminis dalykas. Esminis dalykas yra, kad vyskupas lanko savo tikinčiuosius įvairiose vietovėse savo teritorijos vyskupijoje ir nori pamatyti, kuo žmonės gyveno, kokiom nuotaikom jie gyvena, koks jų yra tikėjimas, kaip veikia pastoracinės bendruomenės, kaip aplamai parapijos bendruomenė veikia. Ir kur kažkur silpnesnis gal ar tikėjimas, ar kažkokie gal įvairūs dalykai, tai ten vyskupas tuo pačiu ir visada yra tas, kuris neša gerąją žinią ir viltį ir padrasnimą tikintiesiems, kad būtų ištikimi Kristaus mokiniai. Čia pavyzdžiui, mes kalbėdami ir apie Telšių vyskupiją ir Klaipėdos prelatūrą, reikia prisiminti, kad vyskupui Justinui Stogaičiui taip pat reikėjo daryti ingresą ne tik į Telšių katedrą, bet ir į Klaipėdos miestą, tą Klaipėdos prelatūrą vadinamą. Ir ten įdomus faktoriai yra tokie, kad klebonas, jeigu sveikinimo kalbą sakydavo pirmiausia vokiečių kalba, o po to lietuviškai, tai tuo tarpu vyskupas Justinas Stogaitis labai ištikimai ir tvirtai laikėsi ir jis kalbėjo tik lietuvių kalbą ir tikinčiuosius kreipėsi lietuviškai. Tai tiesiog vyskupas yra tas, kuris mato, sakytumėm, tą gerąją prasme iš aukščiau ir giliau ir mato, ko reikia tai vietoviai, tai žmonių tikinčiųjų bendruomeniai ir jis tą žinę ir neša ir lankydamas sus tikinčiuosius, kaip ir sakau, ir padrasina ir neša vilties žinę.
Taigi vyskupija kaip po tokia iš tikrųjų yra labai reikšmingas įvykis ir ta struktūra, tas, sakykime, teritorinis momentas, kuris yra pabrėžiamas ar ne, yra ypatingai reikšmingas tuo, kad ganytojas atėjęs į konkrečias savo valdas, vadinkim taip, į tas ganyklas, kuriuose tos avelės, taip populiariai kalbam ar ne, evangeliniai šviesoj ganosi, iš tikrųjų jis apžiūri visus, pamato visus ir jam svarbu ir kaip kunigai gyvena ar ne, ir kaip tikintieji gyvena, kokios tos struktūros vystomos yra pradedant jaunimu ir baigiant garbaus amžiaus seneliais, kadangi prisiminkime, jog vyskupų prerogatyva yra kviesti žmonės ne tik laikytis 10 dievo įsakymų, ne tik švęsti šventes, bet ir rūpintis vieni kitais, juk vyskupas yra ir vyriausias karito vadovas, ar ne, jis yra vyriausias labdarys vadintumėm taip ir tai yra labai gražus senas žodis iš senosios baltų kalbos, labdarys tai reiškia tas, kuris daro gerą kitiems, nesitikėdamas gauti atgal naudos. Labai gili prasme ir va, matot, kokia čia ta ganytojo misija ir vyskupija iš tikrųjų yra kaip struktūra ypatingai reikšminga, nes jinai yra modelis, kaip mes gyvensim dangui. Ar aš klystu, Donatai?
Taip, teisingai, ir čia labai geras pastebėjimas ir dėl tų labdarystės, ar dėl, sakytumėm, tokios pirminės karito veiklos, tai kad juk puikiai suprantam ir gerai atsimenam, kad vyskupui Justinui Stogaičiui teko valdyti viskupiją ypatingai sudėtingais laikais, kada prasidėjo antrasis pasaulinis karas, tai čia į Lietuvą atėjo ir sovietinė rusų kariuomenė, ir po to vokiečiai atėjo, tai buvo nustekentas ypatingai kraštas. Ganytoje šalia visų reikalų, kaip sakiau, kaip minėdavau viską, kad reikia rūpintis dvasinių tikinčių gyvenimu, jis labai ypatingai rūpinosi ir socialinių žmonių gerbuviu, ir kad žmonės nestokotų, ir ragino ir kunigus palaikyti tikinčiuosius, ir kas turi ūkininkai ar kažkokių didesnių, nežinau, gerybių, dalinti su tais, kurie vargsta, ypatingai karo nustekentais, ar priglobti žmonės, kurie neteko namų, ar net iš kitų Lietuvos vietų, kurie gal atėjo žemai tai ir panašiai. Tai vyskupai tikrai rūpinasi žmonių gerbuviu, nes mes puikiai žinom, kaip viešpats Jėzus, kaip sakė, kaip Dievas įsikūnijo tapo žmogumi, tai kad galėtumėm kalbėti apie dvasinius dalykus, reikia pirmiausia pasirūpinti materialiais dalykais. Tai vyskupai iš tikrųjų ir tiek ypatingai Justinas Staugaitis tą darė ir to rūpinosi.
Taigi 95 metai gyvuojanti vyskupija Telšių iš tikrųjų yra mačiusi labai daug įvairių išbandymų, sunkumų, bet dėkojame Dievui už ganytojus, kurie istorijos tekmėje prisėmė tas tikrai sunkias naštas ir rūpinosi tikinčiaisiais. Ir na, mes, mėly Marijos radio klausytojai, jaučiame su kunigu Donatu, jog mūsų laikas tiesiog eina į pabaigą šiai laidai, bet tikimės, kad dar mudu sugrįšime prie vyskupijos gyvavimo, sakykim, po įkūrimo, ir tikrai laukia, jeigu tik tai bus noras ir Marijos radio vadovybė mums suteiks tokią galimybę, o galbūt tikintieji atsilieps ir padrasins mudu, tai galėsim dar sugrįžti prie ganytojų, kurie iki šių dienų lydi tikinčiuosius per visus istorijos etapus, per įvairius gyvenimo krypties pajautimus, sakykime, iki šių dienų, ir tikriausiai dar prašysis mudviejų ar dar kieno nors talkos, kad galėtumėm iš tikrųjų pasižiūrėti į tą laikmetį, į tuos žmonės, kurie prisijėmė didžiulės atsakomybės ir kurie išdryso, būdami ar tai vyskupais, ar kunigais, ar tikinčiaisiais bažnyčios gyvenime ir struktūroje vykdyti tą misiją, kurią Kristus patikėjo mums visiems. Kad mes, na, gyvendami kartu, iš tikrųjų mokytumėmės tos išminties, vieni kitus paremdami, girdėdami, įsiklausydami, pagelbėdami įvairiais būdais, galėtumėm judėti pirmin, ir kad 95 metų švenčianti Telšių vyskupija ir kitos tuo pačiu metu įkurtos Lietuvoje vyskupijos galėtų dar tikrai ilgus metus gyvuoti ir padėti tikintiesiems keliauti dangaus linkui. Toks uždavinys, tokia yra svarbi misija ir tokia yra istorija, kuri mus moko, kaip mes turime šiandien, žiūrėdami į dabarties tikrovę, na, kažkaip iš naujo atpažinti galimybes ir nenusigasti sunkumų, kurie vienokiu ar kitokiu būdu kiekvieną kartą ištinka. Na, mes turim dabarties sunkumų, bet matome, pasižiūrėjai istoriją, tų sunkumų būta ir tada, ir tikinti žmogus visada ieško perspektyvos, pasitiki Dievo apvaizdą ir tikrai nuoširdžiai vykdydamas savo misiją, kurią Dievas yra jam numatęs, arba, besakom, vykdydamas Dievo valią, na, tikrai pasiekia geriausių rezultatų. Tai toks buvo šiandien mudviejų pasikalbėjimas. Ačiū, mėly Marijos radio klausytojai, už kantrybę ir buvimą su mumis. Prie mikrofono šiandien dalinosi savo įžvalgomis ir tikrai gražių pastebėjimų gausumu kunigas Donatas, dėkoju jam. Ačiū tau, kunigė Donatai.
Ačiū visiems klausytojams.
O aš buvau prie mikrofono, kunigas Andriejus Sabaliauskas, ir atsisveikinamas linkiu jums dvasinės stiprybės, jėgų, geros kovos, ryštingumo ir tos stiprybės mokantis iš istorijos. Tai yra mūsų mokytoja, kuri padeda gyventi dabartyje ir siekti geriausių rezultatų gyvenimo kelionėje. Būkite palaiminti, dėkoju visiems, garbė Jėzui Kristui.